Працягваецца перагранацыя па Беларусі сімвалаў сусветных дзён моладзі. 1 ліпеня крышаабраз Маці Божай прыбылі з пінскай дыяцэзіі ў мінска-магілёўскую архідыяцэзію. Лагойск, гэта недалёка ад беларускай сталіцы, сустрэў святыні пахмурным небам і ліўнем, але дзясяткамі усмешак і малітвай. Пілігрымы, шлях якіх ляжыць у Буцлаў, унеслі ў касцёл Святога Казіміра абраз і амаль 4-метровы крыж на руках і прывіталі сімвалы сусветных дзён моладзі на каленях. Сергей Сарачэўскі, які таксама ўносіў крыж у храм, прызнаўся, менавіта такія моманты даюць адчуць еднасць хрысціян моладзю усяго свету, нягледзячы на тое, у якім часе і ў якой краіне ты зараз знаходзішся.
Калі папрасілі некаторых мужчын, каб дапамаглі з крыжом, мой сябар адразу устаў, і я падумаў, што трэба таксама гэта зрабіць. Часткова так спадзяваўся, што нейкая будзе такая містыка, можа нават нейкае такое здараўленне, у якім, як і ўсе людзі, я таксама патрабую такого здараўлення, і перш за ўсё гэта датычыцца такого духовнага плану. З праблемамі зараз іду, з сваімі з грахамі, да Маці Божай, і спадзяюся, што гэтая пілігрымка таксама дасць такі вынік становчык, што Бог мяне здаравіць.
Зроблены крыж быў яшчэ ў 1984 годзе, нагадаў дапаможны біскуп мінска-магілёўскай архідыяцэзіі Юрый Касабуцкі падчас спаткання ў Лагойску. Некаторы час святыня знаходзілася ў базіліцы Святога Пятра, а потым на чарговых сусветных днях моладзі папа Ян Павел II уручыў крыж маладым хрысціянам і заклікаў несці па ўсім свеце як сімвал любові Хрыста да чалавецтва. З таго часу крыж вандруе па краінах і кожныя 2-3 гады прыбывае ў наступную сталіцу сусветных дзён моладзі. Прымаць крыж у Беларусі гэта гонар, лічыць біскуп Касабуцкі, але і адказнасць абвяшчаць аб воскрасенні і збаўленні, а яшчэ маліцца за тых, хто прыйшоў у храм, за тых, хто адправіўся ў нялёгкае падарожжа, а галоўнае за тых маладых людзей, хто знаходзіцца далёка ад касцёла.
Мы асаблівым чынам молімся тут за тую моладзь, якая вельмі далёка ад касцёла, за тую моладзь, якая мае іншую іерархію каштоўнасцяў, за сучасную моладзь, каб яна таксама змагла знайсці свой шлях, сваю сцяжынку да Бога, а мы, каб былі сведкамі Хрыста ў сучасным свеце. І я думаю, што сёння пілігрымы і таксама ў наступныя дні, тыя, якія сустрэнуць гэты крыж, будуць узносіць свае малітвы, стануць сапраўднымі сведкамі Хрыста, і гэта прысутнасць крыжа і іконы Маці Божай з сусветных дзён моладзі прынесуць свой плён.
Сапраўды, гэты крыж сімвал еднасці моладзі ўсяго свету. У гэтыя ліпеньскія дні ён наяднае моладзь Беларусі. Толькі ў Лагойску спыніліся на начлег 150 чалавек марыйнай пілігрымкі. Перагранацыя пачалася 4 дні таму, ззаду ўжо сотні кіламетраў ад мяжы з Польшчы, наперадзе яшчэ столькі ж да мяжы з Літвой. І ўсюды сімвалы сусветных дзён моладзі сустракаюць з адкрытымі сэрцамі, пераканаўся Іван Демідзенка, які суправаджае іх па мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. І не толькі моладзь, бо крыж гэта універсальны і ўсім зразумелы знак.
Крыж гэта знак любові Бога да нас простых, якія ўвогуле гэтую любоў нічым не заслужылі. Гэта знак таго, праз што мы ўсе збаўлены, праз што мы маем з Богам адносіны, кантакт, праз тое, што мы можам яго пазнаць і праз пазнанне Бога мы можам яго палюбіць. У першую чаргу, такі маленькі дотык да той любові Божай, якая праявілася на гэтым крыжы. Праз сімвалічны гэты крыж, які прыбыў у нашу краіну, мы маем дотык і да гэтай збаўчай любові, якая праяўляецца ў ахвяры Ісуса Хрыста.
Сёння крышаабраз адправіліся далей на сустрэчу з новай пілігрымкай. Кульмінацыя перагранацыі сімвалаў сусветных дзён моладзі стане прынясенне святынь у Буцлаў 4 ліпеня. Падарожжа па Беларусі працягнецца да 12 ліпеня, а завершыцца толькі ў 2016 годзе ў Кракаве. Ларыса Абрамчук, Мінск.